Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հանկարծամահ եղել օկտեմբերի 27-ի գործով 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը. Ֆրանսիայի հայերը պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ սենատի առջև ողոքի ցույց անցկացնել։ Նրանք պահանջում են վավերացնել ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Իսրայելի խորհրդարանում շարունակվում են քննարկումները հայ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի շուրջ։ Օրինագծի ճակատագիրը, սակայն, դեռևս անորոշ է։ Հետաձգվում են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև անցած տարվանից նախատեսված ուղիղ չվերթները։ Արմավյան և Կաղավիացիայի վարչությունը այս հարցում փոխադարձաբար միմյանց են մեղադրում։ Կներկասնենք նաև մեր ավանդական Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, կլսենք մասնագետների խորհուրդները առողջությունը պահպանելու և հիվանդությունների ձերծ մնալու վերաբերյալ, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Երեկերեկոյան Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հանկարծամահ եղել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը։ Վերջինս Նաիրի Հունանյանի գլխավորած անցախմբի անդամներից մեկն էր, որոնց իրականացրած ահաբեկչության արդյունքում զոհվեցին 8 պետական գործիչներ։ Ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի երկու փոխ նախագահներ եւ պատգամավորներ։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հաղորդմամբ դիակին նախնական զննության բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ տարվում է քննություն։ Հիշեցնենք, նույն գործով անցնող դատանի որոշմամբ ծմահ ազատազրկման դատապարտված Վրամ Գալստյանը 2004 թվականին ինքնասպանություն գործեց։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանն այսօր մեկնում է Բաքու թուրքական հանրային հեռուստաընկերության հաղորդման, բայց ընթացքում նախատեսվում է երկու երկրների միջև համաձայնագիր ստորագրել գազամատակարարման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունները նախատեսված են վաղը։ Ակնկալվում է, որ դրանց ընթացքում էներգետիկ խնդիրներից բացի կքննարկվեն նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, հայ-թուրքական հարաբերությունները, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև անցագրային ռեժիմի վերացման հնարավորությունն ու տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու հեռանկարը։ Ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններից հետո Թուրքիայի վարչապետը վաղը կմեկնի Վրաստան։ Վանի նահանգապետը որոշում է կայացրել մեկ շաբաթով հետաձգել Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում սեպտեմբերի 12-ին նշանակված պատարագը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ պատճառը նույն օրը Թուրքիայում նախատեսված հանրաքվեն է սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ։ Իշխանությունները որոշել են պատարագն անցկացնել սեպտեմբերի 19-ին, որպեսզի Թուրքիայի հայ բնակչությունը ևս սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցելու հնարավորություն ունենա, հայտարարել են պաշտոնական աղբյուրները, պնդելով, որ հարցը համաձայնեցվել է նաև Պոստոհայոց Պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի նախագահ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի հետ։ 10-րդ դարում կառուցված եկեղեցին Թուրքիայի իշխանությունները նորոգեցին եւ 2007 թվականին վերաբացեցին որպես թանգարան։ Թեևս տոնեսդրության թանգարանում արգելվում է կրոնական արարողություններ կատարել, այս տարի գարնանը կառավարությունը իրավունք տվեց հայրին տարին մեկ անգամ այստեղ պատարագ մատուցել։ Բրազիլիայի նախագահ Լուլու դա Սիլվան եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն մեկնել են Թեհրան հորդորելու Իրանի իշխանություններին համաձայնել միջուկային ծրագրի շուրջ միջազգային հանրության ներկայացրած առաջարկներին։ Արդեն շուրջ կես տարի է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 պետություններն ու Գերմանիան առաջարկում են Թեհրանին արտերկիր տեղափոխել իր տրամադրության տակ եղած ուրանի ողջ պաշարը եւ այն հարստացնել երրորդ երկրի տարածքում։ Պաշտոնական Թեհրանը, սակայն, մերժում է առաջարկը, պնդելով, թե ցանկանում է միջուկային վարելիկը հարստացնել սեփական երկրում։ Ռուսաստանից եւ Արևմուտքից հնչող հայտարարությունների համաձայն, եթե Բրազիլիայի եւ Թուրքիայի ղեկավարներին այսօր չհաջողվի համոզել Իրանին, միջազգային հանրությունը ստիպված կլինի Թեհրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառել։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը, չնայած դատարանի արգելքին, մտադիր է երկու շաբթի Կիևում բողոքի ցույց անցկացնել իշխանությունների դավաճանական եւ հակաուկրաինական քաղաքականության դեմ։ Նույն օրը պաշտոնական այցով Ուկրաինայի ժամանելու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հակաիշխանական ուժերը խստորեն քննադատում են Կիևի եւ Մոսկվայի միջև ստորագրված վերջին համաձայնագիրը, հորիմում Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի տեղակայումը եւս 30 տարով երկարաձգելու վերաբերյալ, եւ կոչ են անում իշխանություններին զերծ մնալ Ուկրաինայի ինքնավարությանն ու տնտեսական անվտանգությանը սպառնացող նոր պայմանավորվածություններից։ Ինչպես հաղորդում է Տեղից ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, ընդդիմությանը մտահոգում է հատկապես Ուկրաինայի նավթագազ ընկերությունը ռուսական Գազպրոմին փոխանցելու հնարավորությունը։ Իրանի իշխանությունները ազատ են արձակել Ֆրանսիայի քաղաքացի ուսուցչուհի Կլոդի Դարայսին, ով ձերբակալվել էր շուրջ 1 տարի առաջ նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած բախումներին մասնակցելու մեղադրանքով։ Ռեյսն արդեն ժամանել է Փարիզ, ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Ելիսեյան պալատում նրան կընդունի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Պաշտոնական Փարիզը պնդում է, որ այս քննի շուրջ որևէ գործարքի չի գնացել Թեհրանի հետ։ Միջազգային արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ Ֆրանսուհին ազատ է արձակվել այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան մերժել է Միացյալ Նահանգների պահանջը Իրանի քաղաքացիներից մեկին էքստրադիցիայի ենթարկելու վերաբերյալ։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ, ինչպես ամեն կիրակի հաղորդումներ Սփյուռքից։ Ֆրանսիայում հայերը պատրաստվում են գալիք շաբաթ բողոքեցույց անցկացնել օրենսդիր մարմնի վերին պալատի սենատի մոտ, պահանջելով վավերացնել դեռևս 2006 թվականին ընդունված օրենքը հայ ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատիժ սահմանելու մասին։ Հիշեցնենք, չնայած Անկարայի խիստ քննադատություններին ու ձեռնարկած հակաքայլերին, խորհրդարանը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ընդունեց այդ փաստաթուղթը, որը Ֆրանսիայում եղերն է ժխտելու համար 45,000 եվրո տուգանքից մինչև 1 տարվա ազատազրկում է նախատեսում։ Օրինագիծը, սակայն, 3 տարուց ավելի է մնում է թղթի վրա։ Օրենքի ուշ ստանալու համար այն պետք է արժանանա նաև սենատի վավերացմանը։ Փարիզից մանրամասները հաղորդում Ռուզան Գյուրեղյանը։
Համայնքը իր կազմակերպությունների գլխավորությամբ մեծ ցույցի է նախապատրաստվում մայիսի 18-ին ժամը 18-ին նա կհամախմբվի սենատի առջև պահանջելու հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիությունը սահմանող օրինագծի վավերացումը։ Օրինագիծը 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ին վավերացվել էր խորհրդարանի վարին պալատի ազգային ժողովի կողմից և այդ ժամանակվանից ի վեր սպասում է իր վավերացմանը սենատի կողմից։ Ֆրանսահայերը ցանկանում են ունենալ այնպիսի մի օրենք, որը կպաշտպանի իրենց Ֆրանսիայի տարածքում ժխտողականության տարբեր դրսևորումներից, օրենք, ինչպիսին որ ունի հրեական համայնքը ողջակիզման ժխտումը պատժող 1990 թվականին ընդունված Գեսոյի օրենքով։ 2006 թվականին վերոհիշալ օրինագծի Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո որոշ պատմաբաններ ընդդիմացել էին այդ օրինագծի վերջնական վավերացմանը սենատի կողմից, հետևելով ըստ երևույթին թրքական շրջանակների տարածք հարստական աշխատանքին, պնդելով մանավանդ, թե այդ օրենքը վնաս էր հասցնում պատմաբանների տեսակետի և խոսքի ազատությանը։ Ոմանց համար նման օրենքները, որոնք կապված են պատմական հիշողության հետ, սահմանադրական չեն, հետևաբար պետք է չեղյալ համարել։ Այսպես, օրինակ, Գեսոյի օրենքով վերջերս դատված ազգայնական Ռիվարոլ շապատատերտի և ծայրահեղական ազգային ճակատ կուսակցության ղեկավար Ժան-Մարի Լպենի փաստաբանները խնդրի առարկա են դարձել Գեսոյի օրենքը և Բեկանի Ճատյանի առջև առարկել այդ օրենքի սահմանադրականությունը այն պատճառաբանությամբ, թե այն վնասում էր արտահայտության ազատությանը, բայց իզուր, քանի որ Բեկանի Ճատյանը հաստատել է Գեսոյի օրենքի սահմանադրականությունը և արդեն ըստ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այդ օրենքը չի վնասում արտահայտության ազատությանը։ Նշենք, որ վերոհիշալ շապատատերտը հրատարակել էր Ժան-Մարի Լպենի մի հարցազրույցը, որի մեջ ազգայնական կուսակցության ղեկավարը հայտնի իր հակահրեա արտահայտություններով, այս անգամ հայտարարել էր, թե նացիստական գրավումը այնքան էլ անմարդկային բնույթ չի կրել։ Հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրենքի բացակայությունը թույլ է տվել, որ ժխտողականությունը հայոց ցեղասպանության հանդեպ մուտք գործի որոշ ուսումնական հաստատություններ։ Թրքական ցակում ունեցող աշակերտներից ոմանք իրենց ծնողների ազդեցության տակ չեն վարանել կրկնել Անկարայի պաշտոնական թեզերը։ Այդ ժխտողականությունից կարելի է պաշտպանվել մի օրենքով, համարում են Ֆրանսահայ կազմակերպությունները, և համայնքի ղեկավար մարմինը Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը կամ, ինչպես ասվում է այստեղ, CCAF-ը հատուկ մի հաղորդագրությամբ կոչ է արել համայնքին բազմամարդ ներկա գտնվել Լյուքսեմբուրգյան պալատի, այսինքն սենատի առջև մայիսի 18-ին պահանջելու համար սենատից օրինագծի ընդունումը։ Ըստ CCAF-ի սենատում ներկա բոլոր կուսակցությունները նպաստավոր դիրք ունեն օրինագծի քննարկման հանդեպ, մինչդեռ գործնականում նրանցից և ոչ մեկը չի նախադեռնում այդ քայլին։ Նրանցից ոչ մեկը քաջությունը չունի գրանցել օրինագծի քննարկումը սենատի օրակարգում, մինչդեռ դա պատիվ կբերի մարդու իրավունքների վրա հիմնված մեր հանրապետությանը, ավելին նշում է հաղորդագրությունը։ Այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիան հետս հետ է ավելի ու ավելի թատերաբեմն է դառնում հայոց ցեղասպանության ժխտման, այդ ժխտման պատժելիության օրինագծի ընդունումը կգա նպաստելու քաղաքացիական խաղաղությանը, մյուս կողմից կպաշտպանի պատմությունը Թուրքիայի ճնշումներից և միջամտություններից, ավելացնում է հաղորդագրությունը։ Առայժմ դժվար է ասել, թե ինչ արդյունք կտա մայիսի 18-ի համախմբումը, թե սենատը կքննարկի և կվավերացնի հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելության օրինագիծը, թե Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սկսված երկխոսությանը չխանգարելու պատրվակով կխուսափի այդ քայլից։ Առաջիկա համախմբումը Սենատի առջև իր տեսակի մեջ առաջինը չէ, բայց պետք է հուսալ, թե կլինի վերջինը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ այլ տեղափոխվենք Իսրայել։ Քնեսետում շարունակվում են քննարկումները հայ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի շուրջ, այդուամենայնիվ փաստաթղթի ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ։ Թե օրինագծի հեղինակները մեկ ամիս առաջ բուրն բանավեճերից հետո հաջողեցին այն խորհրդարանի օրակարգ մտցնել, սակայն մինչ օրս պատգամավորները չեն կարողանում որոշել, որ հանձնաժողովն է զբաղվելու դրա հետագա քննությամբ՝ պաշտպանության և արտաքին հարաբերությունների, թե կրթության և գիտության։ Օրինագծի հեղինակներն ու հայ համայնքի ներկայացուցիչները նախընտրում են վերջինը, նախ որովհետև այստեղ կարող են նիստերին մասնակցել և վկայություն տալ նաև ցեղասպանության ականատեսները, բացի այդ երկու անգամ արդեն նման օրինագծերը հանձնվել են արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության հանձնաժողովի հայեցողությանը, որտեղ մեծ է թուրքական և ադրբեջանական լոբի ազդեցությունը, և այդպես էլ որևէ շարունակություն չեն ստացել։ Թեմայի շուրջ Կնեսետում տեղի ունեցած քննարկումներից մանրամասները հաղորդում Արտյոմ Չերնամորյանը։
Եթե հիշում եք, ապրիլի 28-ին Իսրայելի խորհրդարանը հերթական անգամ քննության առնելով մեռեց կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Խայմ Մորոնի նախագիծը, հավանության արժանացրեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը Քնեսետի կողմից քննարկման հարցը։ Երկու շաբաթ հարցական էր մնում, թե նախորդ երկու տարվա նման այս հարցը քննարկվի ընդհանրապես, թե ուղղակի կուղարկվի Քնեսետի արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության հանձնաժողովին, որն ընդհանրապես չի քննարկի այն, տեղի տալով թուրք-ադրբեջանական լոբիի ճնշմանը։ Երկշաբաթյա անդերկուլիսյան բանակցությունը հաջորդեց այս շաբաթ կրկին երկրի օրենսդիր մամնի խորհրդարանական հանձնաժողովի քննարկմանը հայտնված հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հարցը։ Պարլամենտականները երկար քննելով բոլոր կողմ և դեմ կարծիքներն, այդպես էլ ընդհանուր հայտարարի չեկան, թե որ պարլամենտական հանձնաժողովը պետք է քննարկի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը՝ կրթության և գիտության, թե արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության։ Օրինագծի հեղինակ հայ ժողովրդի բարեկամ Խայմ Մորոնը Քնեսետում մեր ռադիոկայանին տրված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ հետագա քննարկ կումների առումով փոխանցել էր, թե
Զեյե օվադատ խինուխ մաշախն ռոցին օվադատ խոցե ביטחון מאשר כנראה הממשלה תדחוף לממשלה יש פרוב ואז יהיה דיון בוועדת החוץ והביטחון
Մենք ուզում ենք, որ հարցը քննարկվի կրթության եւ գիտության հանձնաժողովի կողմից, կառավարության ընդհակառակը պաշտպանության եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմնակիցն է։ Ինչպես ինձ թվում է, կառավարությունը կուղարկի ու կհաջողացնի անցկացնելու քննարկումը տեղի կունենա արտաքին հարաբերությունների եւ պաշտպանության հանձնաժողովի փոխանցեց պատգամավորը։ Իսկ ինչ ենք անելու, եթե նախորդ անգամների նման ընդհանրապես քննարկում չլինի։ Նախ վստահեցրեց, թե վարչապետի հրահանգով բանաձևն անպայման կքննարկվի, իսկ ինչ վերաբերում է արդյունքներին, ապա
Զելո միստայեմ բապամ խաթ, վեցախ նամշիխ էզե օդ շնա վ օդ շնա վ օդ շնա վ լիրոթ բսոֆ ալին կավեշեն ծլի։
Սա մեկ անգամվա քննարկումով չի ավարտվի, պետք է յուրաքանչյուր տարի շարունակել, մինչև հաջողության չհասնենք, եզրափակեց իր խոսքը Խայմ Օրոնը։ Այսօր էլ հայտարարի հանձնախմբի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկը, պատմական գիտությունների դոկտոր Տիկին Ժորժետ Ավակյանը, մեր ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ վաղն առավոտյան, ինչպես անցյալ շաբաթ, կրկնվելու են քննարկումները։
Նոր են պիտի քննարկեն, բայց շատ բան գնեգոր, Խայմ Օրոնը չէ միայն, Խայմ Օրոնը չէ, Ռուբի Ռիվլինն է, Լիկուդի մարդիկներն են, ամենի բուսակցությունները են, մենք ծայնարինք։
Քնեսետի խոսնակ Ռուբի Ռիվլինի նախագահությամբ տեղ ունեցած նախորդ հաջող քննարկմանը հաջորդած այս նոր խորհրդանական հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ շատ մեծ է եղել ճնշումը թուրք-ադրբեջանական լոբիի կողմից, ինչպես օրինակ ապրիլ 28-ին քննարկումից հետո։ Ըստ Տիկին Ավակյանի, թուրքերն անմիջապես իրենց բանագնացին էին ուղարկել Իսրայել։
Շատ, երկրորդ օրը, որ մենք քննարկում օրին Կնեսետը եւ անցուցինք մեծը, արդաքին քորձերու փոխնախարարը Թուրքիային, Իսրայել եկավ եւ իսրայելի արդաքին քորձերու նախարարին հետ նստավ եւ երեք հարցու մասին եկել է իբրեվյանի, երեք մեծ ազգի խնդիրը, մեկ իրենց հարաբերությունները, ոչ մալ մեր հարցն է եւ անիգը ավելի շատ խոսեր են։
Դաշիրը թե ինչպես է բնութագրում թուրք-հրեական հարաբերությունները հայտատի հանձնախմբի ներկայացուցիչը։ Մկան ու կատվի խաղը հիշեցնում։ Ահա այսպիսի տպավորություն է ստացել այս հարաբերությունների վերլուծությունից Տիկին Ավակյանը։ Ինչևէ, այսօր այս պահին հանդիպումներն ու քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Թե ինչ արդյունքներ կտան վաղվա քննարկումները, մնում է միայն սպասել։ Եթե հարցի քննարկումը տեղափոխվի կրթության և գիտության հանձնաժողովին, ապա բաց քննարկում տեղի կունենա, որին կմասնակցեն նաև հայկական պատվիրակները։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Անհայտ պատճառներով հետաձգվում են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև նախատեսված ուղիղ չվերթները։ Հիշեցնենք, 2 տարի առաջ կողմերը համաձայնագիր ստորագրեցին օդային հաղորդակցության մասին, որն ուժի մեջ մտավ շուրջ 5.5 տարի առաջ։ Պաշտոնյաները խոստանում են անցած տարվա վերջին արդեն իրականացնել առաջին ուղիղ չվերթները Լոս Անջելես և Նյու Յորք ուղղություններով։ Երկար սպասված փոխադրումները, սակայն, հետաձգվում են, ընդ որում Արմավյան և Քաղավիացիայի վարչությունն այս հարցում փոխադարձաբար միմյանց են մեղադրում։ Թեման մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև 2008 թվականի նոյեմբերին ստորագրված օդային հաղորդակցության մասին, այսպես կոչված բաց երկինք համաձայնագիրը, փաստաթուղթն ուժի մեջ մտավ 2009 թվականի հունիսին։ Դեռ նախորդ տարի Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախընտեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը տեղեկացրել էր, որ նշանակվել են ավիափոխադրողներ և ամերիկյան, և հայկական կողմից։ Հայկական կողմից ավիափոխադրող էր նշանակվել Արմավիա ընկերությունը, որը Մովսեսյանի խոսքով պետք է հայտ ներկայացներ ԱՄՆ տրանսպորտի նախարարությանը, ինչին էլ հետևելու էին որոշակի գործընթացներ։ Քաղավիացիայի պետից նաև տեղեկացել էինք, որ թռիչքային անվտանգության, ավիացիոն անվտանգության և կոմերցիոն տեսանկյուններից խնդիրներ ուսումնասիրվելու էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նաև այցեր էին լինելու Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսզի տեղում պարզեն, թե որքանով են համապատասխանում Հայաստանի թռիչքային և անվտանգության կանոնները միջազգային և հատկապես եվրոպական ստանդարտներին։ Այդ հարցերի ուսումնասիրությունների ու քննարկումների արդյունքում էր, որ պետք է հայկական կողմին տրամադրվեր դեպի Միացյալ Նահանգներ չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն, և հենց ամերիկյան կողմի ուսումնասիրությունների ժամանակացույցից էր կախված, թե երբ կլինի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև առաջին ուղիղ չվերթը, այն ժամանակ վստահեցրել էր Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետը։ Դեռ անցյալ տարի հունիսին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում Արտյոմ Մովսեսյանը կարծիք էր հայտնել, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև առաջին չվերթը կարող է տեղի ունենալ 2009 թվականի վերջին։ Այսօր, սակայն, փաստ է, որ նման չվերթներ չեն իրականացվում։ Պատճառը փորձեցինք պարզել քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունից։ Վարչության մամուլի քարտուղար Նելի Չերչինյանի պարզաբանումը հետևյալն էր.
Պետական գործառույթ այս հարցում ավարտված է, պետությունը չունի որևէ իրականացնելու գործառույթ, այսինքն 2009 թվականի հունիսին ստորագրվել է եւ արդեն ուժի մեջ է մտել այդ համաձայնագիրը։ Մնում է մնացած հարցերը իրականացնի Արմավի ավիաընկերությունը, այստեղ նա պետք է հայտ ներկայացնի ամերիկյան ավիացիոն իշխանություններին եւ ըստ այդմ կազմակերպի թռիչքները։
Զրուցեցինք նաեւ Արմավի ավիաընկերության մամուլի պատասխանատուն Նանա Ավետիսովայի հետ։
Ռեյսը պլանիրովալось осуществлять весной 2010 года։
Չվերթները ծրագրված էր իրականացնել 2010 թվականի գարնանը։ Արմավյանը ըստեյության պատրաստ է չվերթները իրականացնել դեպի Լոս Անջելես եւ Նյու Յորք, սակայն խնդիրը վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության եւ օդանավակայանին, քանի որ ամերիկյան կողմը պետք է թռիչքների իրականացման հավանություն տար իր հերթական ստուգումներից հետո միայն։ Պարզելու համար, թե արդյոք օդանավակայանը համապատասխանում է նման թռիչքների համար։ Իսկ Արմավիայի տեխնիկական անվտանգության հետ կապված ստուգումներ Միացյալ Նահանգներն իրականացրել է, հարցրեցի ընկերության մամուլի քարտուղարին։
Ավիակոմպանիա Արմավիա уже в очередной раз, то есть второй раз, получает сертификат по безопасности IOSA։
Արմավիա ավիաընկերությունն արդեն երկրորդ անգամ է ստանում անվտանգության վկայական, այն տրվել է այս տարվա փետրվարին օդային տրանսպորտի միջազգային ասոցիացիայի ավիաընկերությունների շահագործման անվտանգության աուդիտի ծրագրի կողմից 2 տարի ժամկետով, և դա ընդհանուր է բոլոր տեսակի չվերթների համար, վստահեցրեց Արմավիայի ներկայացուցիչը։ Ինչ վերաբերում է անդրատլանտյան չվերթների համար համապատասխան ինքնատիրի ձեռքբերմանը, ապա Նանա Ավետիսովայի խոսքով այս պահին բանակցություններ են ընթանում տարբեր ընկերությունների հետ։
Мы обязательно приобретем самолет для трансатлантических перелетов.
Մեր ղեկավարության մամուլի ասուլիսներում միշտ խոսվում է, որ այս տարի Արմավյան անպայման ձեռք կբերի ինքնաթիռ անդրատլանտյան թռիչքներ իրականացնելու նպատակով։ Այդուհանդերձ, դա պայմանավորված է թռիչքների համար տրվելիք թույլտվությամբ։
Но опять-таки, наверное, это зависит от разрешения, выданного на полёты.
Տոմսերի արժեքի մասին թեև վաղ է խոսել, այդուհանդերձ Նանա Ավետիսովան վստահեցրեց, որ Արմավիայի ղեկավարությունն անում է ամեն ինչ, որ ընդհանրապես տոմսերը լինեն մատչելի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հաղորդման այս հատվածում էլ լսենք մեր ավանդական Կովկասյան խաչմերուկ հանդեսը, որն ամեն կիրակի համատեղ պատրաստում են Ազատություն ռադիոկանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունները։ Այսօր երեք երկրների փորձագետները քննարկում են տարածաշրջանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումները եւ հատկապես այն հարցը, թե որքանով են պատրաստ հասարակություններն այդ փոփոխություններին։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո նորանկախ գրեթե բոլոր երկրներում երիտասարդ ժողովրդավարություն արտահայտությունը դարձավ իշխանությունների կողմից ամենահաճախ առաջ քաշվող փաստարկը բաց թողումների եւ քննադատությունների ժամանակ։ Դրսից թերադրվող օրենքները չեն կարող նույնությամբ կիրառվել մեզ մոտ, մինչ օրս հայտարարում են անցումային երկրների ղեկավարներն ու պնդում, թե մեր երկրներում հասարակություններն այլ կերպ են մենթալիտետը տարբեր։ Մյուս կողմից մի շարք սոցիոլոգիական ուսումնասիրության կենտրոններ, այդ թվում հեղինակավոր գելափը, ներկայացնում են հարցումներ, որոնց համաձայն, օրինակ, մեր տարածաշրջանում քաղաքացիներն ամենից շատ կարևորում են հենց ժողովրդավարական ազատություններն ու բարեփոխումները։ Իսկ որքանով են նրանք պատրաստ այդ փոփոխություններին, թեմայի շուրջ Կովկասյան խաչմերուկն այսօր բանավեճի է հրավիրել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի փորձագետներին։ Զրույցը վարում է Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության թղթակից Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Эмзар Джигиринай, социолог, из Еревана Арам Абрамян, главный редактор газеты «Аравот» в переводе «Утро», из Баку Али Аббасов, философ, член правления Института открытого общества, бывший директор Института философии Академии наук Азербайджана. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, я хотел, чтобы мы сегодня обсудили готовность обществ и стран Южного Кавказа к пониманию демократии. Более или менее везде на постсоветском пространстве практикуется модель суверенной демократии. Я беру этот термин так, как он сформулирован в России. Что это означает? Это означает, что национальные традиции и инерция постсоветского развития, как утверждают идеологи этой концепции, не дает возможности обществам встроиться в европейские западные модели демократического устройства. Насколько это так? Я хотел бы привести в начале программы данные самого последнего опроса Левада-центра. 72% опрошенных граждан России готовы принять ограничения личных свобод, если это потребуется для поддержания порядка. Слово «порядок» российское общество связывает не с демократией, а прежде всего с политической и экономической стабильностью. Так заявил 41% опрошенных. Во вторую очередь, с социальной защищенностью. 29%. И действительно, мы можем говорить о том, что на постсоветском пространстве после развала Советской империи были очень существенные демократические свободы, от которых сегодня фактически ничего не осталось. Были свободные парламенты, была свободная пресса. Означает ли это, что уровень развития общества сегодня не соответствует уровню демократических ценностей в том формате, в каком они реализованы в западном обществе? И режимы политические стран Южного Кавказа, они в какой-то степени отражают вот эту неготовность к пониманию и восприятию демократии. Я хотел бы адресоваться в Баку. Али Аббасов, вам слово.
Прежде всего, хочу поприветствовать коллег, которые участвуют в нашем сегодня диспуте. Хочу сказать, что у нас была история с прерванной демократией. Вообще, следует обратить внимание, что демократия развивалась там и закрепилась там, где она происходила под эгидой или даже под прямым руководством Запада. Мы видим, что страны Прибалтики, Восточной Европы, они как бы осуществили переход от тоталитаризма, авторитаризма к демократии, но этот переход был осуществлен при непосредственном влиянии Запада. Там, где Запад как бы не поддерживал или, скажем, односторонне поддерживал, демократия везде потерпела поражение, поскольку, видимо, не хватило опыта, и демократию стали ассоциировать с теми событиями хаоса, которые развелись на всем постсоветском пространстве. Но, кроме того, следует обратить внимание еще на то, что сама по себе демократия – это не застывший институт. Сегодня на Западе происходит переосмысление некоторых достаточно устоявшихся представлений о демократии. Мы видим, как в западной политологии развивается целый веер новых представлений о полудемократиях, дефектных демократиях и так далее. То есть я хочу сказать, что демократия – это постоянно развивающий институт, и на постсоветском пространстве, я имею в виду то пространство, где она захлебнулась, демократическая волна, видимо, следует ожидать следующей волны демократии.
Арам Абрамян, Ереван. Али Аббасов сказал о том, что только под водительством, под руководством Запада страны, которые вышли из Советской империи, сумели действительно осуществить прорыв в демократическое устройство. Означает ли это, что действительно общество, которое, ну вот, не берут за руку и не приводят в демократию, они самостоятельно не способны двигаться по этому пути, успешно двигаться?
Вы знаете, я в целом согласился бы с тем, что сказали вы, Андрей, и то, что сказал коллега из Азербайджана. Тут два момента все-таки я хотел бы уточнить. Первое. В Армении, я теоретически не владею этим вопросом, я приведу исторический пример. В Армении в 90-м году, еще при власти коммунистов, были проведены свободные выборы, Верховный Совет. Это были первые и последние свободные выборы, которые происходили в Армении. В 91-м году, уже после провозглашения независимости, в Армении произошли первые и последние свободные президентские выборы. Я не думаю, что Запад в большой мере воздействовал на эти выборы. Это была стихийная какая-то, ну, полуреволюционная ситуация, которая дала возможность свободному волеизъявлению. Это первое уточнение. И второе уточнение. Тем не менее, термин «суверенная демократия», мне представляется, что этот термин немного выдуман теми идеологами, о которых вы говорили, и этот термин дает возможность режимам и руководителям этих режимов все время ссылаться на какие-то национальные особенности для того, чтобы осуществлять свое безраздельное и недемократическое правление.
Эмзар Джигиринай, Тбилиси. Ну вот опыт Грузии, наверное, заслуживает отдельного разговора, поскольку есть такое расхожее мнение о том, что все-таки Грузии удалось удержать какие-то завоевания демократические, которые были на этом пути развития постсоветского. Но вместе с тем власть Михаила Саакашвили считают властью авторитарной в области свободы прессы, выборов, парламентская власть. Вот здесь свобод, как ни странно, стало существенно меньше по сравнению с периодом правления предшественника Михаила Саакашвили. Все-таки мы можем говорить о том, что на пути к демократическому устройству общество вынуждено отказываться от части демократических прав.
Я могу сказать, что в нашем обществе в данный момент происходит интересный процесс, я назвал бы этот процесс освоением демократии. И когда мы говорим о демократии, должны определиться, какое определение мы имеем в виду, что такое демократия. Если мы возьмем за основу определение демократии как не только форму государственного управления, но и форму жизни гражданина, тогда из этого определения мы получим определенные результаты. Ну, значит, у нас процессы демократические, конечно, происходят, здесь мы проводим выборы и так далее с небольшими такими проблемами, но самое главное, я думаю, здесь самую главную роль, по-моему, играет форма жизни, демократической жизни. То есть я имею в виду те ценности, которые нужны для того, чтобы построить демократию. То есть, наверное, все прекрасно знаете Райха, его труд о нацизме. Если народ народ хочет нацизм, он обязательно это сделает и построит такую систему. И если народ хочет демократию, я думаю, что народ построит демократию. Я думаю, что в нашем обществе в Грузии происходит бурление и переоценка ценностей. Это борьба. И я могу сказать, что вот в этой борьбе, по моему мнению, может быть, я ошибаюсь, побеждают демократические ценности. То есть я имею в виду, что уже не существует или ослаблена такая внутренняя цензура, и люди выражаются свободно. Недавно была вот в университете, где я преподаю социологию, там была презентация книги одного молодого писателя, которая, эта книга вызвала бурную дискуссию в нашем обществе, и это показывает, что вот процесс демократизации происходит. Люди хотят жить свободно и освобождаются изнутри и свободно высказывают свое мнение. Это самое главное. А что касается процедур демократических, допустим, там выбор и так далее, ну, конечно, здесь есть проблемы, и у нас 30 мая будут как раз выборы местное самоуправление, и я думаю, что это большой тест для нашего общества и для нашей политической системы, как мы будем это проводить, и какие будут результаты и так далее. Так что я оптимистически отношусь и думаю, что у нас в Грузии есть ресурс для развития. Конечно, можно сказать, что в каком-то смысле мы опоздавшая нация. У Гельмута Плеснера есть такое выражение «Verspätete Nation», «запоздавшая нация». Конечно, у нас есть определенные проблемы, у нас нет, так сказать, традиции в строительстве демократических структур, но у нас происходит освоение демократии. И думаю, что это очень интересный процесс, и мы придем, наверное, к определенной форме демократии, как я не могу освободиться от своего акцента, допустим, когда я говорю на русском языке или на другом каком-то языке. Также наша демократия имеет национальный акцент, свое национальное своеобразие. Процесс освоения демократии идет и в нашем обществе, и думаю, что у наших соседей то же самое происходит.
Али Аббасов, Баку. Этот процесс централизации власти новым поколением политиков, он релятивистский или он отражает настроение общества? Есть социальный заказ на большую управляемость, на жесткую руку, как мы это называем?
И нет, я думаю, что все же тут общество как бы ни при чем. Дело в том, что эти процессы происходят сверху, и тут я могу сказать, что они происходят повсеместно сверху. Дело в том, что современная система управления вообще, она как бы находится в кризисном состоянии, и она больше не коммутирует с обществом. И часто это происходит не только у нас, но и за рубежом. Примером чего может служить кризис, разразившийся. Что касается концентрации власти, это происходит в силу того, что эта концентрация власти приносит очень определенные дивиденды. То есть политический капитал почти во всех постсоветских странах превращается в финансовый капитал, а потом этот финансовый капитал помогает удержать эту политическую власть. Естественно, что в таких кругах происходит обнищание населения, и я не вижу причин, по которым обнищавшее население может делегировать свои права. Нет, и у них просто эти права отнимают. Мне так представляется это.
Тарам Абрамян, Ереван. Ну вот поздний брежневский тоталитаризм, он уже был на издыхании, шла полным ходом деидеологизация, уже сложно было говорить о какой-то органике вот этой вот идеологической системы, это просто превратилось в образ жизни, в идеалы коммунизма мало кто верил. Говорят сейчас очень много о том, что все-таки вот эти вот новые общества, возникшие после распада СССР, они очень далеко ушли от советских схем и традиций. Вместе с тем, вот есть ощущение, что эти новые общества, они гораздо более циничны, что пришли агрессивные люди, которые не имеют никакой идеологии, и что в этих обществах жить гораздо менее комфортно. Именно с точки зрения веры в будущее, понимания, как это будущее будет выглядеть. Что вы думаете?
Ну, все точно. В вашем вопросе как бы содержался ответ. И я хотел бы сказать, что совершенно точный анализ был нашего коллеги из Баку. Вы знаете, существует такое понятие, я хочу на конкретном примере показать, партия власти. Партия власти, она приблизительно сформировалась в Армении, ну, в 94-95 году. И эти 15 лет эта партия власти, несмотря на то, что формально произошла смена власти, тем не менее партия власти, то есть партия, коррумпированных, циничных, сытых людей. Она продолжает руководить Арменией, и она продолжает руководить без всякой идеологии. Хотя на первом, до 98 года, заявлялось, что это идеология либеральная. После 98-го до сих пор заявляется, что эта идеология как бы национальная, может быть, даже националистическая. Но на самом деле, те, которые составляют большинство парламента, составляют правительство и так далее, это люди, лишенные какой-либо идеологии. Так что сказать, что мы очень далеко ушли от брежневских времен, было бы неправильно. Я думаю, что мы продолжаем ту инерцию, которая была в течение последних, ну, приблизительно 40 лет. И в смысле коррупции, и в смысле цинизма, и в смысле того, что новое поколение партийных функционеров, оно недалеко ушло от комсомола. Во всем этом я вижу какую-то преемственность, естественно, дурную.
Эмзар Джигириная, Тбилиси. Эмзар, вы сказали о том, что пространство свободного высказывания в Грузии раздвигает свои границы, и это свидетельствует о том, что идет освоение и воплощение принципов демократии. У меня есть ощущение, что то, что вот вы сказали про процедуры, выборы, парламент, институты, это, наверное, еще в недостаточной мере сложилось в Грузии, поэтому сложно о Грузии говорить как о демократическом обществе.
Я согласен с вами, у нас есть, конечно, проблемы в этом плане, и никто это не отрицает, но это проблема развития, я думаю. Что касается того, что вот где люди высказывают свое мнение, где самовыражаются, значит, огромное значение имеет публичное высказывание своего мнения, и это в нашем обществе происходит. Происходит и в прессе, и, допустим, в электронных средствах информации. Конечно, у нас есть проблема с телевидениями, которые так или иначе контролируются, есть проблема с судебной системой, допустим, в нашем обществе, но я сказал бы, что это проблема развития. А что касается инерции советского человека, то есть менталитета советского, так называемого homo sovieticus, как часто выражаются и эксперты, и обычно люди в обществе, да, конечно, есть инерция, но молодое поколение освобождается от этого. И происходит разрыв, большой разрыв между людьми в моем возрасте, допустим, мне 47 лет, люди, которые социализировались в советском обществе, и люди молодые, которые не знают эту систему, и они радикально отличаются от своих отцов и предыдущих поколений. И это везде можно, в нашем обществе это просто наглядно можно видеть и на улице, и в аудиториях, и в университетах, где происходит, конечно, борьба между людьми с либеральными представлениями и людьми, которые консервативны, конечно, и в этом консерватизме есть и большая доля советского представления. То есть советский человек все-таки был существом эсхатологическим, то есть мы все думали, что хорошие времена наступят без нашего особенного участия в процессе. И в данный момент вот это меняется как раз. Думаю, что люди понимают, что демократия и хорошая жизнь не наступит, как наступают времена года без нашего участия. И молодежь участвует в этом процессе. И я думаю, что вот изменения в нашем обществе, очень интересные изменения происходят. А что касается власти Саакашвили и так далее, я могу сказать, что власть Саакашвили уже не та власть. Здесь тоже происходят такие изменения. И президент, и правящая партия Грузии уже не имеют такую силу, которую они раньше имели. Сейчас происходит процесс ослабления этой власти, и это что-то нам принесет хорошее. Конечно, с нашим участием, личным участием каждого человека и гражданина Грузии.
Али Аббасов, на что надежда? На интернет, на то, что сейчас невозможно ограничить информацию, на открытость границ, на действительно инициативу, которая есть у новых поколений, о чем говорил Эмзар Джигириная. С чем вы связываете ожидания каких-то изменений в нынешней структуре обществ постсоветских?
Прежде всего, я хочу сказать, что приходится с пессимизмом смотреть на эту проблему, так как регион буквально опутан конфликтами и противоречивыми интересами, которые здесь так сталкиваются, что мы никак не можем выйти на стезю исторического развития. То есть демократия стала разменной монетой для нас, для наших стран. И в этой игре участвуют не только, так сказать, авторитарные режимы, но и вполне демократические режимы. Во всяком случае, связь развития Азербайджана только с его нефтью, это, по крайней мере, смешная позиция, и в этих условиях ожидать каких-то изменений просто не приходится. Приходится ожидать конца нефти. Что же касается всеобщих изменений, то они как-то должны быть для нашего региона, во всяком случае, связаны с какими-то очень, наверное, тектоническими процессами геополитическими, вроде войны с Ираном, глобальным изменением вообще стратегии новой мировой политики. И вообще, то есть демократия сегодня оказалась на распутье. В нашем пространстве это вполне так. Вопрос демократии решается тогда, когда она становится культурой. То есть, на самом деле, демократия – это социокультурная проблема, а не политическая проблема. И когда общество воспринимает именно ее и на основе этих демократических принципов выстраивает стиль своей жизни, тогда происходит изменение. Будем надеяться, что такой стиль жизни будет скоро найден.
Арам Абрамян, Ереван. Скажите, а вот есть сейчас такой взгляд на авторитарные посткоммунистические режимы, что, в общем, они набирают какую-то новую силу, становятся достаточно успешными, и, может быть, демократия – это вовсе не столбовая дорога человечества. Есть, скажем так, часть общества, которая более или менее таким образом глядит на положение дел?
Но я не думаю, что здесь надо винить общество. Хотя, конечно, 70 лет жизни при советской власти оказали определенное влияние на наше общество. Но я опять-таки приведу конкретный пример. В 2002 году, 2 апреля, была закрыта единственная независимая телекомпания А1+. И до сих пор она закрыта. То есть весь эфир занят славлением власти. Неужели наше общество хочет этого? Неужели наше общество согласно с этим? Я не думаю. Я думаю, что те стандарты, о которых вы говорите, они все же навязаны обществу. Но, естественно, никакая война, в том числе война с Ираном, не сможет благотворно отразиться на нашей демократии. Но верно и то, что неурегулированность конфликта в нашем регионе, она отрицательно сказывается, и она дает какой-то козырь власти. То есть власть говорит: ой, мы, знаете, в состоянии войны фактически. Какая, к черту, извините, демократия, если мы пока еще воюем? Это дает дополнительную возможность власти удерживать власть именно в таком режиме, каком выгодно.
Благодарю. Последний вопрос. Эмзар Джигириная, Тбилиси. Эмзар, я сегодня говорил с Александром Дугиным, это такой яркий персонаж, философ из России, он рассуждал о грузинском обществе, он считает, что в грузинском обществе нет либерального, политического и даже социокультурного крыла. Грузинское общество националистично, грузинское общество традиционное общество, грузинское общество под лозунгами демократическими и в русле прозападной ориентации все-таки недалеко ушло в направлении западных моделей общественного устройства. Действительно есть проблема национализма, и действительно ли национализм является таким сдерживающим фактором в демократическом развитии?
Проблема национализма существует везде, и в Европе, и везде. Основа современного государства – это национальное государство, так что вот это существует и везде. Но господин Дугин глубоко ошибается, я думаю, что он не знает, что происходит в нашем обществе. По моему наблюдению, и есть еще результат исследования, наше общество, я могу сказать, где-то больше, чем половина, то есть больше, чем 50% населения думает, есть такие результаты исследования, думает, что вот демократические ценности и демократия – будущее нашей страны. Так что здесь есть много фактов в нашем обществе, где люди открыто выступают, открыто говорят о свободе и так далее.
Эмзар, тут очень важен момент аутентичности восприятия этих ценностей. Вот, скажем, в России люди отождествляли демократию с хаосом ельцинских времен, и поэтому очень легко сдали ее в утиль.
Ну, мы изобретаем определенные мифы, и каждая нация, каждая демократия изобретает свои определенные мифы о том, что вот существовали раньше и в исторические какие-то периоды демократические ценности, и как раз изобретение этих мифов играет определенную роль в нашем обществе. Они, может быть, и мифы, но на самом деле потом они приобретут определенную, так сказать, телесность свою, так сказать, начнут свое существование, и этот процесс в нашем обществе происходит, я думаю. Сейчас трудно мне это объяснить, что происходит в университете, допустим, в университетах, в аудиториях, какие дискуссии ведутся между студентами, какие клубы они создают, и что они требуют от преподавателей и так далее. Вот наблюдая над этими процессами, я могу сказать, что определенной автентичности и определенное самосознание демократического в нашем обществе есть. Я думаю, что вот это будет еще и углубляться, потому что в университетах уже преподавание не контролируется, и нет никаких ограничений в этом плане. Так что вот свобода выражения уже является определенной ценностью в нашем обществе.
Хорошо, что вы сказали о университетах, потому что, наверное, в университетах как раз и складывается тот стиль жизни, который можно определить как демократический, о котором говорил Али Аббасов из Баку. Я благодарю всех участников. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Эмзар Джгериная, социолог, из Еревана Арам Абрамян, главный редактор газеты «Аравот», из Баку Али Аббасов, философ, член правления Института открытого общества, бывший директор Института философии Академии наук Азербайджана. Вел программу Андрей Бабицкий.
Ազատություն ռադիոկան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի և աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ինչպես ամեն կիրակի լսենք առողջապահական ոլորտի նորություններն ու մասնագետների խորհուրդները։ Այս շաբաթ Օսլոյի հեղինակավոր հետազոտական կենտրոններից մեկը հրապարակեց ուղիղ 20 տարի շարունակված հետազոտության արդյունքները։ Դրանց համաձայն ծխող, խմող, ոչ առողջ սնունդ օգտագործող և պասիվ կյանք վարող մարդիկ իրենց հասակակիցներից 12 տարով ավելի ծեր են երևում։ Բացի այդ, նրանց խմբում մահացությունն ու վտանգավոր հիվանդությունները 3 անգամ ավելի շատ են հանդիպում, քան առողջ ապրելակերպ ունեցողների շրջանում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ևս պնդում է, թե անառողջ ապրելակերպի արդյունքում հիվանդությունների թիվը աշխարհում տարեց-տարի ավելանում է։ Ինչ են խորհուրդ տալիս մասնագետները առողջությունն ու առողջությունը պահպանելու համար, կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Աշխարհի բնակչության առնվազն 60%-ը չի պահպանում ֆիզիկական ակտիվության այն չափը, որը անհրաժեշտ է առողջ մնալու համար։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սա շատ մեծ խնդիր է համարում, քանի որ տարեց-տարի ավելանում է այն հիվանդությունների թիվը, որոնք զարգանում են ֆիզիկական թերակտիվության պատճառով։ Դրանք հիմնականում սիրտանոթային ու քաղցկեղային հիվանդություններն են, նաև երկրորդ տիպի շաքարախտը։ Երևույթը հատկապես տարածված է զարգացած և զարգացող երկրներում, արագ ընդլայնվող մեծ քաղաքներում, ուրբանիզացիայի և էկոլոգիական գործոնների ազդեցության ներքո մարդիկ կորցնում են ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվելու հնարավորություններն ու ցանկությունը։ Իսկ ինչ ունենք այսօր Հայաստանում, կփորձենք պարզել մոտակա օպերներին։ Մեր երկրում բնակչության կեսից ավելին Երևանում է ապրում, և Հայաստանում ևս տարեց-տարի ավելանում են այս հիվանդությունները։ Սրտաբան Վիլեն Մանուկյանը համոզված է, որ դրա պատճառը բնության կողմից սահմանված կանոնները չպահպանելն է։
Առաջ հազարամյակներ մարդը սնունդը ընդունել է նրա համար, որ կարողանա ֆիզիկական աշխատանք անի իր գոյությունը պաշտպանել։ Հիմա մարդը ուտում է, նստում է մեքենա, առանց էներգիա ծախսելու գնում, նստում է իր կաբինետում, ամբողջ օրը տեղ նստած, ինչ-որ մի բան է գրում, շատ քիչ մկանախմբեր օգտագործելով, բայց ուտում է անընդհատ, ուտում է շատ ավել, քան վաղ ժամանակներում, որտեղ սնունդ հայթայթելու ձևերն է հեշտացել։ Այսինքն մեր օրգանիզմի գործնեության մեջ կատարվել է հսկայական խզում, և դրա ամենավառ արտահայտություններից մեկը ֆիզիկական ակտիվության զգալի պակասելն է։ Դրա պատճառով արդեն առաջանում են աներևակայելի քանակությամբ, ստեղ մենակ սիրտանոթային սիստեմի հիվանդությունները չեն, ստեղ շատ-շատ բոլոր սիստեմները դրանից վնասվում են, և եթե մենք գիտակցաբար չվերաբերվենք դրան ու այդ դիսպրոպորցիան ֆիզիկական ակտիվության ընդունված սնունդի չբերենք նորմալ վիճակի, մենք անընդհատ խնդիրներ ենք ունենալու, մենք անընդհատ վիրահատվելու կամ բուժվելու կարիք ենք ունենալու։
Իսկ գիտակցաբար առողջությանը վերաբերվելու համար մարդը պետք է հոգեպես հանգիստ եւ հավասարակշիռ վիճակում գտնվի։ Սակայն բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներն ու ստրեսները խոչընդոտում են դրան, ասում է Մանուկյանը։
Սոցիալական հարցերը կարևորագույն հարցեր են։ Սոված մարդը կամ վնասված ֆիզիկալոգիայով մարդը չի կարող մտածել հանգիստ, իր հանգիստը նորմալ կազմակերպելու մասին, չէ՞։ Նա պատիսպատ է խփվում, դա բան է, դա արհավիտքի մեջ եղած մարդ է։ Այդ մարդը բոլոր համակարգերը հենց այդ նույն ձևով են գործում, ոնց որ իրան ներողային համակարգն է։ Եթե մարդը հանգիստ վիճակում չի, նրա սիրտն էլ անհանգիստ, նրա սրտի ռիթմը չի կարա նորմալ լինի, նրա ճնշումն էլ չի կարա նորմալ լինի, նրա նյութափոխանակությունը չի կարա նորմալ լինի, ստեղից արդեն գալիս են մնացած բոլոր օրգանները, նրանք չեն կարա նորմալ գործել։ Սոցիալական հարցերին զուգահեռ մենք այսօր հսկայական հետընթաց ունենք էկոլոգիական հարցերին։ Երևանում ես կոնկրետ ուզում եմ մի փաստ նշեմ, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ես մաքուր անձրև չեմ տեսել։ Ես չեմ տեսել անձրև, որից հետո ապակիների ու մեքենաների վրա չեն մնում կոպիտ հետքեր։ Ես արդեն 55 տարեկան եմ, 53 տարվա ընթացքում այդպես բան չեմ տեսել։ Այդ նշանակում է, այդ ամեն ինչը նստում է մեր հոգերում։
Մանկաբույժ Սերգեյ Սարգսյանն ասում է, Երևանում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց պատճառով սահմանափակվում է երեխաների ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվելու հնարավորությունը։
Ճիշտ է, կան մանկական խաղահրապարակներ տարբեր տարիքի երեխաների համար, բայց եթե վերցնենք նրանց ընդհանուր քանակը, թե ինչքան երեխա են ընդգրկում այնտեղ, ինչքան երեխա է այցելում այնտեղ, ապա դա եւս վստահաբար բավարար չէ։ Առավել եւս սա երկե մեծ խնդրեմ է հաշվի առնելով քաղաքաշինության այն մոդելները, որը ընդունված են, մասնավորապես Երևանում, որը ուղղակիորեն որևէ ազատ տարածք չի թողնում, եւ համապատասխանաբար ազատ տարածքի բացակայությունը անմիջապես կանադառնում է եւ այդ ֆիզիկական ակտիվություն ունենալու պայմանների վրա։ Եթե մենք այլ երկրներում ունենք այնպիսի փորձեր, որ նորմատիվները պահպանվեն, նորմատիվների մեջ ընդգրկում են անպայման հրշենքերի միջև տարածքները, խաղահրապարակների առկայությունը, այնտեղ ինչու՞ չէ, եթե վերցնենք եվրոպական երկրները, թե հեծանվա առաջին ուղիներ կան հեծանիվների համար, ապա այս ամենը մեզանում բացակայում է։
Կարծես թե այս վիճակում կարող են օգնել սպորտակումները, որոնց թիվը վերջին տարիներին ավելացել է Հայաստանում, սակայն դրանք շատերի համար հասանելի չեն։ Երևան քաղաքի գլխավոր էնդոկրինոլոգ Էլզա Հայրապետյանը առաջարկում է իջեցնել գները եւ մամուլի միջոցով քարոզել ֆիզկուլտուրան եւ սպորտը։
Ես համաձայն եմ, որ այդ ակումբները թանկաճյուք են։ Օրինակի համար ես օգտվելով միգուցե ավետես կդիմեի մեր կառավարությանը, որ առաջիկա 5 տարիներին այդ ակումբներից հանեն բոլոր կարգի պետական դուրքերը։ Այդ դեպքում գները քիչներ եւ պահին ինչ որ գին, որովհետեւ սեփականատերը իրավունք չունենար թանկացնելու, ելնելով այն հանգամանքից, որ դուրքերը պակասել են, գոնե ինքը գնար այժանության այդ դուրքերի արժեքը հաներ։ Ես այն նկատի ունեմ, ոչ թե որ դուրքերը հանեն, բայց ինքը գինը բարձրացնի պահելով նույնը։ Ավելի լավ է բոլորը գնան դրա եւ ամբողջ ազգին ոտքի կանգնացնենք զբաղվելու ֆիզիկական ակտիվությամբ։ Ես այդպեսի առաջարկ կանեի, չգիտեմ որքանով դա խելամիտ է, որքանով դա կընդունվի կամ կանցնի, բայց եթե մտածենք, որ այդ դուրքերով մեր պետությունը չի հարստանա, բայց կախքատանա այդ ֆիզիկական ակտիվությամբ չզբաղվողների ծանր հիվանդությունները պետական բյուջեից բուժելու ճանապարհով, այսինքն ինչի-ինչով ենք փոխարինում, պետք է անպայման հաշվենք։
Մինչ բժիշկները առաջարկում են իջեցնել գները եւ սպորտը հասանելի դարձնել մեր քաղաքացիների համար, գներն աճում են, ակումբների սեփականատերերն ասում են, որ ամեն ինչն է թանկանում, իսկ վերջերս պոլիկլինիկաներում թանկացել է նաեւ առողջության մասին տեղեկանքի գինը, որը պահանջում են սպորտ ակումբները այնտեղ հաճախող երեխաների համար։ Բանն այն է, որ նման տեղեկանքի տրամադրումը պոլիկլինիկաների վճարովի ծառայությունների շարքում է ընդգրկված, այն առաջ 3000-ով էին տրամադրում, իսկ հիմա արդեն 5000-ով։ Մեր ռադիոկայան զանգահարած Արմեն Կիրակոսյանը, ով 3 երեխաների հայր է, իր վրթովմունքն էր հայտնում այս առիթով։
Երեխեքն էլ լավ արդյունք ունեն, միած ոսկի մեդալ 2-ատ արծած ունեն, երեքն էլ պարապում են, էլի։ Հիմի նոր գնացել եմ, ասում եմ, այդ 5000-ները պետք է պարտադիր վճարվի։ Ասում եմ, այն ես ջան, ախր այդ բժիշկ բյուջեն։ Այդ 3-ատ 5000, 15000, չէ՞։ Էհ որտեղից վճարեն։
8-րդ պոլիկլինիկայի բուժգծով փոխտնօրեն Անահիտ Ավետիսյանն ասում է, որ սա պայմանավորված է նոր հստացված կարգով։ Այսինքն, եթե առաջ կարելի էր չանցնել որոշ նախատեսված հետազոտություններ, ապա հիմա դրանք պարտադիր են։
Սա բացատրվում է շուկայական հարաբերությունների սանդղակով եւ հատկապես այսքան անալիզների եւ նեղ մասնագետների հետ կապված ինքնարժեքի հետ, որը բավականին գումար է նստում, եւ պետք է ասեմ, որ պոլիկլինիկան նման ծառայ հնարավորություններից վճարովի, յուրաքանչյուր մասնագետը ստանում է իրեն համապատասխան տոկոսադրույք։ Եթե սկզբներում այդքան խստացված չէր այդ ծառայությունները, որոշ հետազոտությունները, որով մարդիկ ստանում են այդ տեղեկանքը, այժմ ներկայումս շատ ավելի այն խստացված է և պարտադիր պետք է անցնեն համապատասխան հետազոտությունները։
Սակայն եթե այնուամենայնիվ ունեք հնարավորություն, ներգրավեք ձեր երեխային որևէ սպորտաձևում, դա կօգնի նրա թե ֆիզիկական, թե հոգեկան ճիշտ զարգացմանը, ասում է մանկաբույժ Սերգեյ Սարգսյանը։
Ցածր ֆիզիկական ակտիվությունը անդրադառնում է ուղղակիորեն դա կմախքի զարգացմանը, մկանային համակարգի զարգացմանը, կմախքի անվտանգությանը, որտեղ հապացուցված է, որ կմախքը սկսած վաղ տարեկից, նույնիսկ 1 տարեկան երեխան, նույնիսկ 6 ամսական երեխան պետք է ունենա պատշաճ ֆիզիկական ակտիվություն։ Առավել նորածինը, երբ որ մենք պայմանական ասենք առաջավոր մանկաբույժները պայքարում ենք այս շատ կոշտբարման եղանակների հետ, ինչի՞ է պետք, որ երբ նորածին երեխան նաևս պետք է ունենա ֆիզիկական ակտիվություն, որտեղ դա ֆիզիկական ակտիվությունը նպաստում է նրա կմախքի հստակ զարգացմանը, նալնում է ավելի ամուր, նրա մկանները դնում են ավելի ամուր։ Նույն տենդենսները նաև ավելի ավակ տարեկում գալիս են երեխաներ, ուղղակի հիմա որպես կորստական բժշկի գալիս են երեխաներ դեռահասներ, որոնց մկանները ձեռս տալիս վրա զգացում է, որ նա ոչ մի տեղ է ոչ վարժված է, այդ մկանները ինչ-որ որևէ հենց ակտիվության տեղ չի ունեցել, պարզ է այստեղից գալիս են նաև ուրիշ հետևանքներ։
Սերգեյ Սարգսյանն ասում է, սակայն, որ սպորտաձևը ընտրելիս պարտադիր հարկավոր է հաշվի առնել երեխայի կազմվածքն ու առողջական վիճակը։
Համապատասխանաբար ընդհանուր խորհուրդը կլինի հաշվի առնել անպայման երեխայի տարիքը, երեխայի ընդհանուր առանձնահատկությունները, նրա որևէ հակացությունները տվյալ սպորտի նկատմամբ, բայց եթե ընդհանրապես ցանկություն և ցավոք սրտի ոչ բոլոր դեպքերում հնարավորություն դեթե լինի, անշուշտ անպայման պետք է երեխային ներգրավել այս կամ այն ֆիզիկական ակտիվության մեջ։
Էլզա Հարապետյանն էլ մեծահասակներին խորհուրդ է տալիս ֆիզկուլտուրայով և սպորտով զբաղվելը սովորություն դարձնել։
Հոգեբանորեն նա պետք է տրամադրված լինի, որ դանով զբաղվի, բայց իրականում դա պետք է դառնա նրա համար սովորություն, այնպես ինչպես սոված չի կարող բանգալ, նա պետք է գտնի ուտելու ժամ, ուտելու վարկյան։ Հայի մոտ դա դեռևս խորը նստած չէ, որի հետևանքն է, որ մեր ազգի շատ մեծ ամասնությունը չի զբաղվում որևէ ֆիզիկական ակտիվությամբ, լինի դա ֆիզկուլտուրա, թե սպորտի որևէ ձև։ Այդ ամեն ինչը կարելի է շտկել ու կարգավորել, եթե նրանք գտնեն օրվա մեջ գոնե 15 րոպե, եթե չեմ ասում կես ժամ կամ 1 ժամ, գոնե հանգստյան օրերին հաճախեն այդ ակումբները, զբաղվեն սպորտով, կամ եթե ունեն առանձնատներ քաղաքից դուրս գնում են, այնտեղ զբաղվեն ֆիզիկական աշխատանքով, սա էլ ֆիզիկական ակտիվության մի ձև է։
Իսկապես ապացուցված է, որ պարբերաբար ֆիզիկական ակտիվություն ունենալը զգալի կնվազեցնի հատկապես սիրտանոթային հիվանդությունների, երկրորդ տիպի շաքարախտի և քաղցկեղի առաջացման հնարավորությունները։ Դե իսկ այս հաղորդումն ավարտվեց, այն պատրաստեց և վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Առողջ եղեք։
Եվ հաղորդման ավարտին ևս մեկ անգամ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը համարոտ։ Երեգերոկան ու բարաշնքրյակատարողական հիմնարկում հանկարծամահ եղել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը։ Վերջինս Նաիրի Հունանյանի գլխավորած ցանցախմբի անդամներից մեկն էր, որոնց իրականացրած աբեկցիան արդյունքում զոհվեց 8 պետական գործիչ։ Արտարադատության նախարարության քրյակատարողական վարչության հաղորդմամբ դիակի նախնական զննության բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ տարվում է քննություն։ Հիշեցնենք, նույն գործով անցնող դատանի որոշմամբ ծմահ ազատազրկման դատապարտված Վրամ Գալստյանը 2004 թվականին ինքնասպանություն գործեց։ Բրազիլիայի նախագահ Լուլուդա Սիլվան և Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն մեկնել են Թեհրան հորդորելու Իրանի իշխանություններին համաձայնել միջուկային ծրագրի շուրջ միջազգային հանրության ներկայացրած առաջարկներին։ Ռուսաստանից և Արևմուտքից հնչող հայտարարությունների համաձայն, եթե Բրազիլիայի և Թուրքիայի ղեկավարներին այսօր չհաջողվի համոզել Իրանին, միջազգային հանրությունը ստիպված կլինի Թեհրանի նկատմամբ կիրառել նոր պատժամիջոցներ։ Բանակցությունների արդյունքների մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում Անադոլու գործակալությունը, սակայն քիչ առաջ հաղորդագրություն տարածեց, որի համաձայն Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը զանգ է ստացել Իրանից և հայտարել, թե կարող է չեղյալ հայտարել այսօր Ադրբեջանի նախատեսած այցը։ Հնարավոր է, որ Բաքվի փոխարեն վարչապետ Էրդողանը մեկնի Թեհրան, տեղեկացնում է Անադոլու գործակալությունը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ այսօր երեկոյան Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը կմեկնի Բաքու հանրային հեռուստաընկերության հաղորդմամբ, այցի ընթացքում նախատեսվում էր երկու երկրների միջև համաձայնագիր ստորագրել գազա մատակարարման շուրջ, ինչպես նաև քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն ու հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը։ Վանինա հանգապետը որոշում է կայացրել մեկ շաբաթով հետաձգել Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցում սեպտեմբերի 12-ին նշանակված պատարագը։ Անադոլու գործակալության հաղորդման պատճառը նույն օրը Թուրքիայում նախատեսված հանրաքվեն է սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ։ Իշխանությունները որոշել են պատարագն անցկացնել սեպտեմբերի 19-ին, որպեսզի Թուրքիայի հայ բնակչությունը եւս սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցելու հնարավորություն ունենա։ Հայտարարել են պաշտոնական աղբյուրները, պնդելով, որ հարցը համաձայնեցվել է նաեւ Պոսահայոց Պատրիարքանի հոգևոր խորհրդի նախագահ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի հետ։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը, չնայած դետալների արգելքին, մտադիր է երկու շաբթիկ եւում բողոքեցույց անցկացնել իշխանությունների դավաճանական եւ հակաուկրաինական քաղաքականության դեմ։ Նույն օրը պաշտոնական այցով Ուկրաինայի ժամանելու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ընդդիմությանը մասնարարպես մտահոգում է Ուկրաինայի նավթոգազ ընկերությունը ռուսական Գազպրոմին փոխանցելու հնարավորությունը։ Իրանի իշխանությունները ազատ են արձակել Ֆրանսիայի քաղաքացի ուսուցչուհի Կլոդի Դարայսի նոր ցերպակալվել էր շուրջ 1 տարի առաջ նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած բախումներին մասնակցելու մեղադրանքով։ Ռեյսն արդեն ժամանել է Փարիզ, ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Երեսեան պալատում նրան կընդունի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Պաշտոնական Փարիզը պնդում է, որ այս խնդրի շուրջ որևէ գործարքի չի գնացել Թեհրանի հետ։ Միջդեռ արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ ֆրանսուհին ազատ է արձակվել այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան մերժել է Միացյալ Նահանգների պահանջը Իրանի քաղաքացիներից մեկին էքստրադիցիայի ենթարկելու վերաբերյալ։ Սրանքային այժմի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Աղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։